consilierul prezidențial Cristian Preda și decan la științe politice, astăzi la discuția de luni. Va candida Traian Băsescu la un nou mandat în 2009?
Domnul Tapalagă, sunteți un ziarist foarte experimentat. Știți că nu răspund în calitate de consilier anticipând vreo poziționare de acest fel a președintelui. Cred că singurul care e în măsură să răspundă la asta este președintele Băsescu.
Vă întreb asta pentru că presa deja e lansată în speculații, nu doar în legătură cu candidatura președintelui Traian Băsescu, ci mai ales în ce privește celelalte partide, PSD. Acolo nu știm cine va candida, Mircea Joană, Sorin Oprescu. Dumneavoastră pe cine vedeți posibil contracandidat al președintelui în 2009?
Da, sunt foarte mulți. Noi avem o tradiție a unor candidaturi destul de numeroase, n-ați spune chiar pletorice, dar au fost, mi-am amintesc, la un moment dat chiar 16 candidaturi. E pe de altă parte justificat acest interes al opiniei publice, al presei, pentru a ști cine e în competiție. De obște, de altfel, cam știe cu un an înainte cine e. Acum, sigur că partidele au diverse proceduri, au diverse instituții proprii, nu? De pildă, Congresul este instanța care, în cazul PSD-ului, va tranșa, a anunțat-o Mircea Joană, lăsându-ne să înțelegem că el ar fi tentat de o asemenea experiență.
Dar vedeți pe Mircea Joană candidat, contracandidatului Traian Băsescu în 2009?
De ce nu? Mircea Joană e un om ambițios, a candidat deja la primărie împotriva lui Traian Băsescu și a pierdut destul de rușinos. Ar putea să-și dorească, la mai mulți, la 5 ani după, să-și iau revanșă la acest nivel. Nu știm
să deocamdată. Să mai candideze odată împotriva lui Traian Băsescu.
De ce nu? Acum,
deci nu excludeți posibilitatea ca Traian Băsescu să candideze.
De ce să o excludem, domnul Tapalagă? Nu există elemente care să ne îndrepte în acest sens. Președintele se bucură de o susținere. E un om politic articulat, cred eu, și care are
Vă întreb foarte serios, pentru că au apărut speculații și în acest sens, știți foarte bine. Da. Unii spun, domne, s-ar putea ca Traian Băsescu să nu mai dorească să candideze în 2009, dat fiind că vine criza, an electoral complicat și așa mai departe.
Da, se speculează foarte mult. Cred că răspunsurile clare și directe sunt utile. Ele trebuie să aparțină actorilor politici, dincolo de poziția mea, care, înțelegeți, îmi interzice să anticipez un gest atât de important al președintelui. Cred că oamenii politici, în genere, sunt cei responsabili. Sigur că noi, în calitate de cetățeni, putem să ne dorim un lucru sau altul. Putem să ne dorim să vedem un personaj în competiție, așa cum ne-am dorit să nu mai vedem un personaj în competiție. Deci, cred că lucrurile sunt destul de clare. Suntem într-un peisaj al libertății de exprimare. Suntem departe de ceea ce, iată, cultivă unii dintre acești actori politici. Am văzut mai degrabă în zona liberală, că a apărut așa o teamă de o dictatură fictivă, nu vedem în ce ar consta ea, dar sigur că e o formă de exprimare publică. Inclusiv la liberale am văzut că se speculează în privința unei candidaturi a fostului premier Tăriceanu.
Îl vedeți candidat?
De ce nu? Iarăși un om cu experiență în politica
adică
rămasă
nu,
din
90.
Adică
nu dacă îl vedeți candidat, ci dacă vedeți posibilitatea asta ca PNL să-l desemneze candidat în 2009.
Vor alege. Acum PNL-ul are de mult această problemă. Dacă vă uitați din 90 încoace, veți descoperi că în primul an al democrației noastre PNL a numit un candidat interesant, Radu Câmpeanu, venit de la Paris după un exil destul de scurt. În 92 liberalii au avut curioasa propunere, să spun doar atât, a susținerii regelui, care a declinat această generoasă ofertă. În 96 liberalii care erau în convenție au susținut formula convenției. Existau și liberali dizidenți care l-au susținut pe Nicolae Manolescu, dacă vă amintiți. Din păcate, că n-avea nicio șansă. Era oricum marginal în raport cu acest curent liberal tare. În 2000 liberalii au avut o candidatură care a surprins pe multă lume. E vorba de candidatorul Stojan, care n-a făcut nici 10%, sau în fine, în jur de 10%, îmi pare rău că n-am datele precise. Asta a fost un candidat care a reușit să depășească ceea ce făcuse Câmpeanu, dar să se situeze totuși la un nivel modest. În 2004, iarăși, n-au avut un candidat propriu, pentru că acela Stojan, care fusese susținut de liberali, a cedat în ultima clipă, așa cum știți. Deci, pentru Partidul Național Liberal, chestiunea candidaturii la președinție nu e ecuație simplă. Cei pe care au susținut au avut performanțe modeste atunci când liberalii n-au susținut alți candidați. Vor merge pe mâna lui Tăriceanu? O să vedem. Oricum, Tăriceanu e cineva care a făcut un scor bun pentru PNL. Trebuie spus acest lucru în raport cu scorurile astea anterioare de care vorbim. E un scor incomparabil mai bun cu scorul pe care avea PNL-ul în 90 sau în 2000. Deci poate că unii gândesc așa. Unii s-ar putea să gândească pe de altă parte că el e cel mai bun candidat acum tocmai ca să-l sacrifice, să încheie cariera. S-ar putea să fie oameni care au fost mai prost plasați acum, de pildă, la alegerile parlamentare și care pot să spună, dar încurajăm pe Călin Popescu-Tăriceanu pentru că îi termină în cariera. De ce nu? E acest cinism intern este larg răspândit.
Și asta poate funcționa și în cazul lui Mircea Joan de la PSD.
Da, sigur,
să îl încurajeze să candideze tocmai ca să îl pună într-o dificultate.
Acum, gurile rele spun că Năstase, el însuși făcea așa cu Mircea Joan.
Ce făcea?
În 2004.
Îl încuraja să candideze.
Da, așa spun gurile rele. Acum nu vreau să încurajez zvonurile fără fundament, dar se întâmplă în politică de multe ori așa.
Adică Joană, împins de Adrian Năstase să candideze împotriva lui Traian Băsescu în 2004. Da. Spuneți tocmai ca să-și rupă puțin gâtul.
Așa spun unii. Acum știți cum e. Răutățile sunt... Nu le putem separa. Ceea ce rămâne de fapt, ca să trecem într-un registru în care speculațiile sunt diminuate, ceea ce rămâne de fapt este a spune consistența proiectelor politice. Eu cred că suntem în acest moment.
Și încă
moment.
Ceva, conjunctura politică și economică, domnule Preda, pentru că haideți să plecăm de la probabilitatea asta, care e foarte mare, ca Traian Băsescu, cum a spus, o să candideze susținut de populație la un nou mandat și așa mai departe și să aibă în față niște contracandidați ca, să zice, Mircea Joană, de dragul ficțiunii politice, și Călin Popescu Tăriceanu. Alți comentatori susțin că altul va fi marele adversar al lui Traian Băsescu în cazul în care va candida, și anume criza economică.
Da, criza e neașteptată. Deocamdată nu se pot anticipa efecte foarte clare. Președintele a spus săptămâna trecută că nu vom fi afectați în așa măsură precum alții sau în perspectiva în care alții vor fi afectați, pentru că din fericire avem de pildă un sistem financiar foarte solid. Și sigur că acest tip de evoluție oarecum imprevizibilă, care afectează toate țările de pe continentul european și nu numai, poate să reprezinte un impediment serios, dar el este, cred, cu generozitate distribuit. Nu cred că vreunul dintre oamenii politici de la noi va fi scutit de efecte. Acum, sigur că noi ne dorim cu toții ca aceste efecte să fie minime, ca lumea să nu sufere. Pe de altă parte, vedeți, ar fi cinic ca politicienii să exploateze într-un sens sau altul criza.
Bun, eu cred ar fi cinic, dar până una alta va fi tema campaniei electorale din 2009, criza economică?
S-ar putea să treacă până în
alegeri.
Da, s-ar putea, nu știm.
Unii spun că nici n-a început.
Unii spun că nici n-a început. Vedeți, asta este oarecum dramatic și asta pune într-o anumită perspectivă, cred eu, și competența tehnocratică și competența politică, pur și simplu. Și anume faptul că ne trezim, iată, după o epocă în care optimismul era nelimitat, desăvârșit în anii din urmă, în fața unei perioade pe care nimeni nu pare să o poată defini. Uitați-vă cât de greu se negociază în Statele Unite, o țară care are o experiență a gestiunii treburilor publice foarte solidă, cât de greu se negociază și se pun în aplicare soluții. Nu, asta nu o spun ca pe o scuză. Ceea ce vreau să relev este faptul că dificultățile vor fi egale pentru actorii politici. Eu nu cred că vreunul dintre ei va specula împotriva celuilalt criza, eșecul sau victoria în fața crizei. Cred de aceea că elementul care va face distinția este, zic eu, articularea programului politic. De ce? Pentru că am impresia că maturitatea cetățenilor este, aș spune, incomparabilă în raport cu testele electorale anterioare. Și aș spune chiar cu 2004.
Ce înseamnă că... asta?
Uitați-vă...
Conturarea programului politic sau definirea programului politic.
Da, cred că există niște așteptări care sunt astăzi mult mai consistente și mult mai elaborate în societate. Vorbeam și adinauri în legătură cu Întrebările care vin din partea cititorilor cu felul în care se exprimă astăzi cetățenii
în timpul întâlnirii online realizată de Hot News.
Da, asta era ocazia în care discutam și constatam împreună ceea ce pot să constat de altfel și în alte contexte când întâlnesc de pildă solicitările unor cetățeni, când îi văd interacțiuni cu partidele, constat că există așteptare mult mai consistentă și mult mai articulată, mult mai, ca să zic așa, plină de sens decât în teste electorale anterioare. Inclusiv, insist asupra acestui lucru, decât în 2004. Ceea ce înseamnă, cred eu, că efectele integrării apasă foarte puternic asupra politicienilor. Eu explic de altfel demobilizarea electorală din noiembrie. Sigur, prin sistemul de vot absolut ilizibil și, în opinia mea, de evitat, dar și prin un anumit tip de, cum să vă zic, superficialitate.
Lipsă de proiect politic articulat.
Da, eu cred că e nevoie de un proiect politic. După 2007, după 1 ianuarie 2007, ceea ce reprezenta nu doar un proiect politic, dar un proiect politic consensual și anume integrarea.
Dar domnule Preda, oamenii vă vor spune despre ce vorbim. Criza e abia la început. O să urmeze greutăți poate foarte mari și pentru români. Da. Mulți se gândesc la rata la bancă și astăzi, nevoi imediate. Da. Despre ce proiect politic mai putem vorbi când așteptările în 2009 vor fi de orizont imediat, de nevoi imediat.
Da, ceea ce pot să vă spun este următorul lucru. Eu nu sunt politician. Eu nu am o afiliere partizană, nu am intrat în competiția politică și atunci nu vă pot da răspunsul pe care un politician trebuie să-l dea, dând sens, dând conținutul unui asemenea proiect politic. Ceea ce vă pot spune în calitatea mea de expert, dacă mi îngăduiți această modestă poziționare, este că percep așteptarea în legătură cu un asemenea proiect. Pentru că doar un asemenea proiect...
Dar la ce s-ar putea referi un astfel de proiect?
Asta înseamnă, cred, foarte multe lucruri. Înseamnă, de pildă, tot ce ține de modernizarea statului.
Modificarea Constituției.
Modificarea Constituției este, evident, un element.
Cine, domnule Preda, cine poate fi mobilizat în jurul unui astfel de proiect în 2009, când, repet, marile probleme par să fie în zona economică?
Da, acum veți spune că poate nu există o legătură. Există o legătură între dispozitivul constituțional, între felul în care este gestionat statul, guvernat statul și rezolvarea problemelor economice. Fie și pentru faptul că o proastă constituție blochează mecanismul de guvernare. Eu cred că, sigur că asta nu e un subiect senzațional și să ne înțelegem foarte bine. Asta nu va face prima pagină în felul în care subiecte senzaționale fac prima pagină. Dar asta nu înseamnă că și eu și ceilalți cetățeni ai României nu vedem necesitatea unui asemenea proiect.
Adică, Traian Băsescu vorbi mult în campania electorală despre nevoia de modernizare a statului, schimbarea arhitecturii instituționale, regim semiprezidențial, parlament unicameral. Cât înțeleg?
Înțeleg foarte mult. Stați liniștit că nu e chiar așa. Nu suntem chiar ultimii din clasă. Asta este...
Cât înțeleg importanța unor astfel de modificări.
Păi, domnul Taparaga, e suficient să ne gândim la faptul că lumea a fost totuși dezamăgită să vadă că, eșecul tentativei de suspendare a președintelui în 2007 nu a avut efecte politice. Și atunci au înțeles faptul că există o problemă cu această amenajare generală a statului. Pe de altă parte, încercam să spun mai devreme, oamenii au perceput faptul că un conflict al autorităților care nu are în textul constituțional soluții de deblocare e un tip de blocaj care complică viața economică. Uitați-vă cât de penibile sunt rezultatele unei guvernări minoritare lipsite de transparență, care din 2007 până în 2008 a produs ceea ce și liberalii reușesc cu greu să califice în acest moment. Da? Uitați-vă pe discursurile lui Varojan Vosganean, unii sigur sunt mai tăcuți în acest moment, dar e vorba de asumarea responsabilității și atâta timp cât regulile statului nu sunt clare, cât nu avem o relație coerentă între palierul politic și zona economică, oamenii vor fi nemulțumiți.
Cristian Preda, consilier prezidențial. Modificarea Constituției, despre ea vorbim acum. Ce șanse, domnule Preda, acordați dumneavoastră acestei acțiuni politice, adică să se schimbe în mod real Constituția?
Da, suntem, cred, important să precizăm acest lucru, în fața următoarei situații. Eu cred că această conștiință cetățenească e clară. Oamenii au realizat într-un mod covârșitor că avem o problemă. Partidele nu au făcut în ultimii 4 ani un efort de a clarifica aceste lucruri. Președintele a fost de aceea cumva obligat să desemneze, să alcătuiască o comisie de experți care să reflecteze la aceste lucruri. Și universitari veniți din diverse orizonturi au discutat. E bine să precizăm lucrurile pentru ca situația prezentă să fie înțeleasă. Cel care s-a pronunțat în privința soluțiilor a fost deocamdată unul singur, și anume președinte, care a spus din noianul de soluții care se pot zări, care pot fi îmbrățișate, eu aleg 10.
Unii zic că a greșit Traian Băsescu, inclusiv eu, da. Pentru că în ziua în care Traian Băsescu și-a prezentat opțiunile, n-a mai vorbit nimeni despre raportul Stanomir. Era evident că toată dezbaterea publică va viza propunerea lui Traian Băsescu.
Da, mie mi-e imposibil să nu cred în discernământul oamenilor. Mi-e imposibil. Vă spun sincer, am acest blocaj. Eu cred că oamenii au discernământ și că pot vedea că unul este raportul și alta e poziția lui Traian Băsescu. Pe de altă parte, mi-e imposibil să nu cred că oamenii politici au curaj. Și dacă au curaj, o vom vedea. Oamenii politici vor spune, din cele 10 opțiuni, nu suntem de acord decât cu 4 și avem alte 6. Sau nu vrem pur și simplu să facem vreo revizuire. Sau să o luăm de la capăt, nu să revizuim.
Întrebarea, domnule Preda, e când estimați dumneavoastră că se vor decide oamenii politici în cele din urmă? Parlamentul, pentru că el va trebui să spună dacă da sau dacă nu. Și Parlamentul va trebui să spună dacă da sau dacă nu cu 2/3, adică destul de mult. Altfel spus, ce șanse sunt ca modificarea Constituției să se întâmple în mod real și să nu fie doar o temă importantă într-un an electoral?
Da, există mai multe piste posibile. Sigur că există o cale care e strict parlamentară, inițiativa unui număr de parlamentari care produc un proiect de revizuire și acesta trebuie votat, de fapt nivelul votului același indiferent de inițiativă. Există și varianta în care 500.000 de cetățeni se reunesc pentru a propune o modificare. Și există, în fine, și varianta în care președintele inițiază în momentul în care guvernul i-ar propune. Aceste 3 surse sunt, eu cred că una dintre ele, cel puțin una, va fi valorificată în acest an. Cu alte cuvinte,
care
fie guvernul,
fie
parlamentari, fie cetățeni vor produce.
Bun, asta e limpede că din 3 opțiuni nu putem avea 4, putem avea
uite
una.
Uite că anul trecut nu puteam avea niciuna.
Dar anul ce credeți că se va întâmpla? Guvernul, parlamentul sau cetățenii? Puțin probabil.
Anul trecut, de pildă, una dintre aceste piste era clar interzisă pentru că guvernul refuza să propună orice președinte.
E posibil ca guvernul anul acesta să propună o soluție?
Guvernul a spus că va reflecta. Vom vedea. Acum guvernul e foarte ocupat cu bugetul. Nu putem să imaginăm nimic fără buget. Și vom vedea dacă imediat după ce se votează bugetul, sau mai târziu, guvernul, așa cum a promis, va lua în discuție o asemenea lege. Dar e o pistă posibilă.
E o pistă posibilă, cu atât mai mult cu cât domnul premier Emil Boc e în mod clar și evident pentru toată lumea mult mai apropiat de viziunea președintelui Traian Băsescu decât Călin Popescu-Tăriceanu.
Da, și dați-mi voie să o spun din solidaritate universitară și intelectuală. E cineva care vine din mediul universitar și înțelege foarte bine mizele unei asemenea construcții politice.
Deci ar putea chiar guvernul să inițieze o propunere către Parlament și atunci se simplifică lucrurile sau dacă mergem pe varianta asta?
Nu se simplifică în sensul în care epuizăm chestiunea. Vedeți, eu cred că trebuie să găsim un echilibru bun în această privință. Pentru că eu cred că, pe de o parte, trebuie cumpănit și de asta e sănătos ca liderii politici să afișeze opțiunile pe care le au. Să vedem unde sunt diferențele. Unde sunt diferențele? Unul spune 10, altul spune 15, altul spune 2, altul spune niciuna. Vedem și cântărim. Pe de altă parte, e bine să nu amânăm această reflexie, cum s-a întâmplat în multe cazuri. Așa, într-un orizont foarte vag. Gândiți-vă că, vă dau un singur exemplu, dezbaterea pe marginea sistemului electoral a fost împinsă cât mai târziu, astfel încât ceea ce era în mod vădit, prost, construit, n-a mai putut fi corectat, pentru că fiecare actor politic de la un punct încolo a crezut în necesitatea schimbării sistemului electoral, dar niciunul nu își mai lua timpul să cumpănească, să judece la lege, de teamă ca nu cumva să fie considerat un adversar al acestei legi. Să nu pățim așa cu Constituția.
Dar dacă guvernul Boc va veni el cu o variantă de modificare a Constituției, ce avantaj ar avea această acțiune în fața celelalte, și anume dezbatere în Parlament, comisie și așa mai departe?
Cum dezbatere în Parlament? Se face, domnul Tăpărăgău.
Deci ea merge în Parlament.
Bineînțeles, asta e vorba doar de sursă, de inițiativă. Președintele acum propune. A spus în momentul în care și-a prezentat opțiunea că dacă guvernul îi va propune să inițieze, va iniția. Dezbaterea rămâne la Parlament. Președintele și-a încheiat, dacă vreți, într-un anumit sens, rolul din perspectiva viziunii pe care a elaborat-o. Și a spus, astea sunt cele 10 opțiuni. Așa cred eu că România politică ar arăta mai bine. Președintele nu va mai putea decât interveni, să-și mai dea cu părerea, cum se spune, să spună o opinie, să-și creioneze poziția, dar nu va putea influența în mod decisiv. Din momentul în care guvernul i-ar propune, el trimite inițiativa la Parlament și acolo se dezbate. Ăsta este forul. Cei care acum acuză, fie că Băsescu ar fi, mă și amuză, că ar fi dictat raportul sau că Băsescu ar urmări să domine acest joc, cred că nu văd cum e articulat jocul politic. Președintele și-a încheiat într-un sens ceea ce avea de făcut. A impulsionat această dezbatere de care era nevoie, această expertiză mai precis, de care era nevoie. Ea este acum la dispoziție, este la dispoziția tuturor oamenilor politici. Președintele și-a afișat pe de altă parte opțiunile. Ceilalți politicieni, partidele parlamentare de la noi, sunt libere de acum să ne spună ce anume se așteaptă. Nu vor putea să tacă. Asta este problema.
N-au tăcut și mulți au vorbit, chiar și din PSD am auzit oameni vorbind, temându-se că propunerile lui Traian Băsescu vor duce către un regim mai autoritar.
Tuturor celor de felul ăsta, dictatură. Eu le recomand să mai pună mâna pe carte, domnul Tăpălăgău. Deci, să mai și citim, domnule, despre ce vorba. Cineva care, după ce l-aude pe președinte spunând, nu vreau republică prezidențială, vreau republică semiprezidențială.
Dar vroia acum una.
Ce anume, Republica Prezidențială?
Da. Nu, am auzit în 2007, erau oameni care susțineau...
Nu, președinte, eu vorbesc de președinte.
Varianta da. Republicii Prezidențiale.
Da. Președinte a spus clar că dorește un asemenea tip de regim. Încă din trecut, nu e doar asta ocazia. Dacă vă uitați, de altfel, există o anumită coerență din perspectiva acestui model politic, pentru că nu numai acest model care e întâlnit în Franța într-o formă foarte articulată, dar și sistemul electoral de care a vorbit președintele atunci când l-a propus ca obiect al unui referendum este inspirat din Franța. Există, cu alte cuvinte, o anumită coerență. Acum, ce să spună președinte? Când a spus clar că nu vrea republică prezidențială și a fost acuzat tocmai că vrea republică prezidențială, ce să facă, domnule? Că a spus clar, nu vreau nici prezidențială, nu vreau nici parlamentară.
Câteva întrebări foarte pe scurt, suntem aproape de final. Cristian Preda, consilier la Cotroceni. Guvernul Boc va prinde sfârșitul anului?
Cred că asta depinde de capacitatea lui de a răspunde acestei provocări, capacitatea lui de a gestiona procesele electorale. Sper, în orice caz, să avem o guvernare bună.
Tot pe scurt, e posibil un nou partid pe scena politică după dezamăgirea, trebuie să recunoaștem, produsă de alianța între PDL și PSD?
Nu sunt semne. Nici de prea mare dezamăgire. Există o parte a lumii intelectuale în special, care e foarte dezamăgită, dar semnele unei asemenea dezamăgirii generale nu există. Dar un partid de ce nu? Acum,
unele ziare speculează deja pe marginea unui posibil partid de stânga prin ruperea PSD. Asta e posibil?
PSD-ul. Acum depinde de ce nu. Acest partid creat în jurul lui Iliescu 90 s-a rupt deja de două ori.
Dar se mai poate rupe PSD-ul în formula actuală încă o dată?
Eu personal nu cred. Sau, fiind acum, disidențe sunt posibile tot timpul. Sub oameni care sunt nemulțumiți pot să plece. Dar Eu personal nu văd. Deci trebuie un potențial important, este trebuie un discurs articulat personal. Acum vă mărturisesc, n-am votat niciodată stânga și nu văd foarte luminoasă perspectiva de la stânga, deci nu văd ceva, văd mai degrabă bolboroseli, vă spun sincer. Adică asta Nu pot să dea succes nici măcar pe termen scurt.
Tot acum. Pe scurt, domnule Preda, un episod interesant. De ce nu s-a mai dus Traian Băsescu la instalarea noului ministru de interne, Liviu Dragnea?
Nu știu.
Presa a scris că nu s-a dus din cauza că domnul Dragnea invitase acolo toți baronii locali și că nu era o imagine foarte bună pentru poză cu șeful statului.
Chiar nu știu, dar dacă veți, vă spun sincer că nici mie nu-mi place compania baronilor locali.
Domnului Dragnea se pare că da.
Doamne, acum suntem liberi în această țară să avem preferințe și să le exprimăm public. Eu asum asta că nu-mi face plăcere să văd baroni locali și nu vreau să-i frecventez.
E ales poporul și domnul Băsescu a spus, domnule, da, ales poporul,
eu sunt,
gata,
eu sunt poperian, eu sunt
de
poperian,
orice suspiciune.
Da, și eu sunt poperian și vă spun că la fel cum indivizii se pot înșela, și majoritățile se pot înșela. Și majoritățile pot fi cumpărate. Cu atât mai mult cu cât ai zone în care demobilizarea e majoră și în care votul este cumpărat la modul propriu. Și asta o știe toată lumea.
Ultima chestiune, domnule Preda, n-am înțeles exact sensul avertizmentului prezidențial după scandalul Oprea. Traian Băsescu a spus așa atunci: în ceea ce mă privește, voi acționa constituțional și, din acest motiv, fac un apel la ambele partide ca problemele interne să nu fie transferate către guvern, pentru că nu voi mai da curs niciunei acțiuni care are ca rezultat afectarea executivului din motive interne. Este prima și ultima dată, spunea Traian Băsescu, când fac acest lucru. Adică, la ce se referea? Ce face pentru prima și ultima dată?
O știți foarte bine, PSD este un partid frământat și e un cuvânt care e folosit cu oarecare moderație. Și există, într-adevăr, tentația, cum s-a întâmplat și în trecut, în 2004, ca o parte dintre aceste conflicte să fie transferate la nivel guvernamental. În particular, acest episod Oprea este expresia unei
anumite... Dar nu înțeleg ce nu mai face președintele Traian Băsescu, adică la ce se referea, pe cine avertiza, ce face pentru prima și ultima dată?
Ambele partide cred că trebuie să ia în seama acest lucru, că una este... Vedeți, un partid poate miza în fața alegătorilor pe inteligență, pe capacitatea de a înțelege ceea ce se întâmplă sau pe resurse guvernamentale. Dacă partidele vor încerca să folosească poziția lor în guvern pentru a-și consolida, pentru a-și articula structurile, vor face un calcul greșit. Președintele nu cred că îi va susține în acest demers.
Adică nu va mai schimba miniștrii sau...
Vedea, asta va fi cazul, nu va fi cazul, vom vedea.
De asta vă întreb, că n-am înțeles din acest avertizment pe cine avertiza și ce să facă.
Ați înțeles că episodul Oprea este o parte a conflictului care macină partidul condus actualmente de Mircea Geoană. Și vedeți, ca și mine, sunt convins, dificultatea cu care acest partid a produs dezbaterea în privința guvernării și dificultatea pe care o are tabăra care a pierdut această dezbatere de a accepta guvernarea cu PDL. E vorba de tabăra din care fac parte Ion Iliescu, Adrian Năstase, Hrebenciuc și alții, care vor folosi principiul ne așteptăm oportunități de acest fel, calcule ale unor miniștri foarte personale pentru a presa asupra guvernului.
A fost consilierul prezidențial Cristian Preda la discuția de luni.